Well, I'm going to be a su. Una no mon ho he blow ne wake e munyo ba hanye. Wonu wake ma munyo ma nyam no. Waje fia ko nya Bible Baptist asafo. Wonu wake munyo ma nyam yo ne. Emili nya munyo tu no achi mi ke osofo Timothy Abroso. Ike dikin Daniel Kwechu ke Paul Asem no wake wake munyo ma nyam yo ne. Ne wa mawo wake kre kre ni kande mi o keje. Koronto bi a omi neji enyo yi neji enyo kaje kuku neji ne kayasi nyuma kakaki ne wamahane logoji wama chano wamahane dikin Daniel ne sole hawo logoji wake nikane mio chano
ya wa sole chama wana musimu alibino ko wakafu wape mu agbo ma odrum ko mu bona mio ya wa mo Pengem no mule binoko kawake omunoma obimihom kabino was a kawati maji to a pen washia omunu. The moment guno wahianani. Kayawe mo omunone emano, moneta obime atrihi. Netrife trick a 2020 manu munu no money emu chakim keba emi. Nekoja pungano yamu, omena go be lambim. Wana musin, emunu choice of customer bion was holding. Amen.
Amen.
Loko wa machano yiku huo. Wa mahane diki Paul asem nekane wa teso kena huo.
Korito bia omineji enyo niyo. Ji enyo. Kuku alo emi bam neji ne ke ase nyo maka kake. Hallelujah.
Amen.
Nya wabu mamu nyutwe. Eke ingmanye jama omine o ne maka kanye. Mahia kan ke idenye ke nyepe nokuo nyema pelu ke nyeke nokuhia ya mi pale keke imihu ike pale ke ehia kan mangondo kuhia ya mi ke pale o nyehio ingo ke pale eja kan ile kan none inge pio Kristo ngehia yi nyuma ke kake ni oke Ipio eneo onepene abunsiamu neko na wa hewa abunsiamu neko na hewa mi ngewano eja kan wale gahine etuo amen
amen wa munyo ne wa wo muneno bien wa wuaji wape twebuli be obedient all in all things wape twebu mi ke ha no fia no eja kan ke Kristo fo no jimo esa kan O mape o hesi balo lo o mape twebulo lo hejo munyo wa chonkan kekan onyami pe onoku noke pale mo huma uke ono mapa se wonu wa chewa ke Kristo foli ke onyami pe onoku onyewe ne oke pale se mo hu mo huma pele ko ke manadi ko peja chapi Kristo fono jio Kristo fono jine ne kekan Nuko tueno, enyene ekekele. Lohi, mao munyu hane wa nusika. Keka nuko ton wano. Wango etom kekie. Neke wake etom kile. Mao hunke wano ton makile. Eja kan, tue bumi ehimpe afolesyan. Neke jika, wawo mao munyu ne wahe mao ye, ne wayo mao beye. Nwa yo emunyu no be fe benedio wa mai mai abusian no kunin noko ne yo dase de dekan noko ne noko tueno de dano e no gbie ne ga no gbie ne ne ga de ebem se ligine e sole ha ne de no e de ma o kan no ke etom ma o ne ke no tom ne kele jamali bi one ne ne e bi ma wo ne ma o pe ke ha Yi menenye nga mi tue buye. Nyane wale kan mau e pranya tomji keno kutono oke kie. Ne ke kan wange japeo. Loloji nene e chon kan wange heno kam nge Kristo mi. Wale Kristo ni wale kan leji wakon lo ke wayi wahiri lo. Pene le hun eke wano tom kewo jane sane wohun wake no kutom ne kie. Ke kan Nenu wakani yo. E chon wo niko me. kan wa na henke yin ye mo mi ko wa na henke yin ke mo mi wa ma wo wa maka ne nuku kaje Yeremia alo Yeremia 17:7 ma ne diki Paul ne kan diki awo kunu wa ka chanu.
Hallelujah.
Munyu piti ko religion.
Hallelujah.
Amen.
Yeremia o mi o ye nyuma ka pagu ikuku ne ji pagu ipa penya wa ma munyu tu eke se none ngo ehe ke fun imi yawe ye no magbale. Amen.
Amen. Lord Jesus kedika o yoma munyu no neke o he fun ma uno le ma u e magbamu nene ma munyu nge wode ji no ne ka anyimi no nga mi twebu ye ani o ke o he fun ma uno lo ne ma uno ji nene o hengelu alo o henga no ipaku no nikumenge ne aka henka yinwo choka tayami acha eke Kristo foli seke no go ba no pio no mpe awo awo ngoke wangasi aka asenya na ka ateli nikumehu ahe sinapu ne aka ateli anyimi konga japa yo o he no kambe Kristo mi se ne ne he no kaminga Kristo mi eke enofia no fo Kristo no neke he twepe wo Kristo mi ne le no ne he Kristo yi alo lejine neke ehe fo Kristo no anyimi eh no nga mitwebu yo ne mene no ohe ngelu mene no ko ohe fo David kele eke ehe fo eh mauno ne maupe ne hele lo yo waye ne ne edenge David lala inyunwa nyo ke enu uku ne ji enyo Psalm 25 verse 2.
Hallelujah.
Amen.
David lala nyumle enyo ka enu ekukuneji enyo eke ye mau ingoye henka fon uno kuhane ye hemine pwisi kuhane ye henyali ne ye ye fel. Amen.
Amen. Nene David dejin done David kele eke he fon mau no ne mau kuhane ehem ne pwisi ne mau kuhane ehenyali ne eye no anyimi mohu mene no ko he fon ne mene no hele yi ne mene ne olika emanye maye ke bwa David le ke on e ke he fon ma uno ne ma u ko hane hem ne pwesi ne enye li hu akoyi ayimi mohu da no ke so le ke ma u ne ko hane o enye li ne na o hebro lo ne ma u ne ko hane o enye li ne na o hebro ne kotesi oyesolim opo mouse wonyani oko he twepe fun mo uno soko he fun fun mo uno no ke fun fun enye wense no ke ma peke ne o mana mau he pie fun ne mau ke no fe no ne e ke eye e ja mau enyo ka ke ma bo ne mau e bo mo joy e ja kan mau le e so no ko he twepe fun no ko ne ne ma pio onaka le mau ne eje epe lo heje o esane bafo no cheno ko ke trust wa he mau ye ne wa ke wa he fun no ona David dekion mau e he moye wo hane e ngwem ne pusi ne he nyili ku na e blo anyi no nga bitwebu ye mo mene no no ko he fun ko he fun mau no lo ko he fun oska bo no ngo no alo ko he fun oyo lo obi no anu wa ke wa he fun Kristo le pe ne dim ne jom nge ne de edim ne ni nam hu nge wa ko ke wa he fun jim ni ko manu se wa ke wa he fun Kristo ne ne je tene wa na he m ke yin nge Kristo wa ma kwale ya Numbers chapter 14 verse 8 ke mau Wamane edikine kane wangetangi. Numbers 14:8.
Hallelujah.
Amen.
Mose wumine ji ewia niyo. Yinyuma ka ewie. Ke emigba mne ji panyo. Eke. Ke yawe nge wahechuyo. Ke yawe nge wahechuyo. Ema paka wakaya lijon. Ne emango. Zubane hi. Ne baani. Ne o. Ngohawo. Amen.
Amen. Lo keji kan wa ke wa hen fun yawe no. Ne le hu ina wa hitu yo. E ma pa ka wa ke ya zugba ne no fe no wa la wa ma na keji. go can English again. Numbers chapter 14, verse 8. If the Lord delight in us, then he will bring us into his land and give it to us, a land which flows with milk and honey. Lord Hejo, Kejika, Mohu, Okoye, Mafon Christian, Noma Hele, Leo, Ekomaya, Zibane, Wo, Ne, Ke, Nyonu, Nema, Ne, Enge, Pujingem, Ne, Lolo, Ne, Omana, Lokeji ka yimi menenye mitwebuye wake wa hefo Kristo no wa hele ye ne wange him ka yingem ne 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 Kristo ni fu ne Kristo mapika ne ne wa nenya twepe wa manya ne ne mangu jom ka ba hawo yimi me yani wa chake wa jimba no wa nyenge Kristo bro no ne ka wa nyenge Kristo bro no no fene wa mabila mapika hawo mau ne ejonye kanyinge mitwebuye wake nyagbe munyomba wa ma lolo sinam nenene wa deno krak wa yino ne sanu wa ngu sinam ke hama wa mana wa nika ne mi nga keje ke kre kre chronicle chapter chronicle first chronicle chapter 16 verse 8 wa mana dikin paul ne kan he wa nga dangu
chronicle bia o mi o yi nyuma ke pa le kuku ne ji pa anyo pepe nya wa mu munyu tu eke nye na ya wesi
nye na ya wesi
nye wo ebieta
nye nye wo bia we bieta
nye haje ma menele
nu wa hane je ma twepe nele
eni pemi ni ome
eni pemi ne pioke hawo
amen
amen anyimi me kejika unga mitwebu yo ne ohenge Kristo leni ne pioke hawo hane je ma ji twepe nele ba wo ebieta ne wakaile be febe nualeka lepe ni mai mahe wa iwanam ni ne hia wo twepe lepe ni mai mapike hawo se wo wa hi wa mbinyi mapi ne nene wa masusu wo be mai mapa be mai ne bimpa se ke nene ma o matike hawo le lo ni mapa lo nyi mene ni mitwebu ke ogela ne ma o ne jomo ne bri block hawo le ke o fun no he lepe yi de logoji mana machoka ohe Kristo ohe mauye ne Kristo ngomi leja of obe Kristo nge wala mi don foni ne keche ne kejika o ngela no foni ne keche Kristo le ne ne made na ode ka nyesi ne muna ligwino Kristo mabahi yomi mbango mbuka pe no ne kejiku nge ya nyami obe lambi pe kejika ohe yi le ne ne made na ode ka nyesi de ke nuncho Yesu
Choice.
Muna ligbino. Ifoni ne kache o.
Ifoni ne kache mo.
Bahiye twim.
Bango mikepe uno.
Nima hisi kamo. Niko jeku ngo anunyami. Makupilambi. Inamusi. Kamuna ligbino. Umaebie. Ke wala umio. Amen.
Amen.
Koki misole sole uno. Muna ligbino. Angobia ke wala umio. Nuba pe Kristo fono. Nekejika muna ne Kristo je kunga ya nunyami mbango muka uyo macha ye mimiya. Lo nyime hefya eno nge no bumutuyo. No kimso sole mno leo mune no bape Kristo funu. O asafu ne benke mwo umaye maya no keme asumo. Nekunge la no o la wasi blo huo. Wa Bible Baptist asafu jiwe wange fya konya umaye macha wange kmano no. 0243 1 4 7 2 3 0243 1 4 7 2 3 0 2 4 3 3 1 4 7 2 3 0 2 7 1 0 2 7 1 7 7 2 1 5 4 nene mene ahemo ye hu mu one kadime ne abu hinyi lo ko na ahe blo inamosi ye ke bua wo no na omobo no pie wa he no je wo ke je ha omi ke nya gba hiyo timi poto usra pa tu gbeno no ye ke bua ne no fenu ma pete yo wa ne pe jom ge ma u cheke bi ke mu kokro bi amen
amen